ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობისა მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულს კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ დღეს 15 ივნისია სამშაბათი საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 1 წუთი სრულდება და ახლა ტრადიციულად ახალი ამბების დრო არის რომელსაც დღეს უკაცრავად 2 წუთი შესრულდა რომელსაც ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ
დილამშვიდობის მოგესალმები ტექნიკური პრობლემების გამო მცირე პრობლემების გამო ორი წუთი დაგვიანებით დავიწყეთ ეთერისთვისაც ბოდიშს გიხდით გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გაეროს უშიშრობის საბჭომ დაგმო ძალადობა ყირგიზეთში და სიმშვიდისა და კანონის უზენაესობის დაცვისკენ მოუწოდა დაპირისპირების მონაწილეებს. ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის ძალადობრივი დაპირისპირების შედეგად 124 ადამიანია უკვე დაღუპული და 1800 დაჭრილი ათობით ათასმა უზბეკმა დატოვა საცხოვრებელი. გაეროს უშიშრობის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ლინ პასკომ განაცხადა, რომ საჭიროა დაუყოვნებლივ შეიქმნას ჰუმანიტარული დერეფანი ყირგიზეთისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად. ამასთან რუსეთის თავოსნობით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციამ ყირგიზეთის დროებით მთავრობას დახმარებისთვის ვერტმფრენები და სხვა ტექნიკა შესთავაზა. ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ნიკოლაი ბორდიუჟამ განაცხადა, რომ ორგანიზაციას ყავს სამშვიდობო კონტინგენტი და სწრაფი რეაგირების დანაყოფი, თუმცა ამ საშუალებების გამოყენებამდე კარგად დაფიქრებაა საჭირო. შეერთებულ შტატებში დააკავეს შერაღებული ქალი და კაცი, რომლებიც ფლორიდის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე შესვლას ცდილობდნენ. მათ მიმართ ეჭვი აღიძრა, როცა ვერ წარადგინეს პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი საბუთები. ინციდენტი ტამპასთან ახლოს მდებარე მაკდილის საჰაერო ბაზის შესასვლელთან მოხდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ღამით თეთრი სახლიდან ტელევიზიით მიმართავს ამერიკის მოქალაქეებს და ილაპარაკებს მისი ადმინისტრაციის მცდელობაზე მექსიკის ყურეში ნავთობის მასიური ჩადინების შესაკავებლად. ობამას მიმართვა დაგეგმილია რამდენიმე საათში, მას შემდეგ რაც ის მექსიკის ყურიდან ვაშინგტონში დაბრუნდება. ამასთან დღეს კონგრესში გაიმართება მოსმენა ამავე თემაზე. Financial Times-ის ინფორმაციით ჩინეთი აპირებს დიდი ინვესტიციის განხორციელებას საბერძნეთში. ჩინეთი მზად არის დააბანდოს მილიარდობით ევრო ნაოსნობის ლოჯისტიკისა და აეროპორტის პროექტებში. ხელშეკრულებებს ხელი დღეს უნდა მოეწეროს ათენში ჩინეთის ვიცე-პრემიერის ვიზიტისას. ცნობები საქართველოს შესახებ. დღეს 12 საათზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართება სხდომა, რომელზეც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თბილისის საკრებულოს პროპორციული წესით ჩატარებული თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების საბოლოო შედეგები შეჯამდება. საქართველოში გრძელდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ მევლუდ ჩავუშოღლუს ვიზიტი, ოფიციალური ვიზიტი. ის დღეს ბათუმში გამართავს შეხვედრებს, შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პარლამენტის წევრებს. დღესვე ბათუმში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე ლუკა ვოლონტეც, მისი პრეზიდენტთან შეხვედრაც არის დაგეგმილი. საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმში ორდღიან გასვლით სხდომას მართავს, ამის გამო პარლამენტის მომავალი კვირის სამუშაო გრაფიკი შეიცვალა და ბიუროს სხდომა ორშაბათის ნაცვლად 17 ივნისს გამართება, სესია კი 18 ივნისს. ახალგაზრდული მოძრაობა რატომ და 2009 წლის 15 ივნისს პოლიციის რატომ მაპატიეთ 2009 წლის 15 ივნისს თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოსთან საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის მომხდარი დაპირისპირების დროს დაზარალებულ ახალგაზრდებთან ერთად დღეს სიმბოლურ აქციას გამართავს სააგენტო პირველ მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მერაბ ჭიქაშვილმა განუცხადა მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოსთან 14 საათზე გამართება.
ეს გახლავთ ახალი ამბები, რომელიც ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ და ახლა თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ანონსზე, ანუ იმ ამბებზე, რომლებზეც როგორც წესი წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. შერატონ ბათუმში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტ მევლუდ ჩავუშოღლუს შეხვდება. დღესვე გეგმავს მევლუდ ჩავუშოღლუ არაერთ შეხვედრას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. არასამთავრობო ორგანიზაციების საარჩევნო მედია ცენტრში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. თბილისში ევროსაბჭოს ოფისთან საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად საპროტესტო აქციას გამართავს და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მიმართ სპეციალურ მიმართვას გააავრცელებს. დღესვე ევროსაბჭოს თბილისის ოფისთან ახალგაზრდული ორგანიზაციები საპროტესტო აქციას გამართავენ. თიღმის მასივში პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან სამოქალაქო მოძრაობა რატომ ორგანიზებით 2009 წლის 15 ივნისის აქციის დარბევასთან დაკავშირებით მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართება. ადამიანის უფლებათა ცენტრში პრესკონფერენცია იგეგმება თემაზე, რატომ იზრდება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების რაოდენობა. რაც შეეხება უცხოეთს, დღეს ლონდონში გაიმართება დისკუსია თემაზე რუსეთის მოდერნიზაციის საწყისები. დღეს კოსოვო აღნიშნავს კონსტიტუციის მიღების მეორე წლისთავს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი კი დაესწრება უკრაინისა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. ეს გახლავთ მცირე ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვწლად ჩვენი კოლეგები გესაუბრებიან.
როგორც უკვე გითხარით, ბათუმი მასპინძლობს დღეს არაერთ ოფიციალურ შეხვედრას. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს პირდაპირ ეთერში ამის შესახებ, დღეს დაგეგმილი შეხვედრების შესახებ, ჩვენი კოლეგა გვეტყვის ბათუმიდან.
ასევე მოგითხრობთ საქართველოში ოფიციალურად ვიზიტად მყოფი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მევლუდ ჩავუშოღლუს უკვე გამართული შეხვედრების შესახებ.
როგორც ირკვევა, სულ მალე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრის ახალგორის მონაკვეთზე გადაადგილების ახალი რეჟიმი ამოქმედდება.
თარგმანი იყო საჭირო პირადობის და ბოლო პერიოდი არის, როცა ითხოვდნენ ცნობას, თუ ახალგორის ჩაწერა არ ქონდა იმ ადამიანებისგან ცნობას, რომ ან საკუთრება ჰქონდა, ან სტუმრად მიდიოდა, ან ლონათესავთან ჩადიოდა ახალგორში, ასეთ შემთხვევაში ცნობითაც კი ატარებდნენ.
ვისაუბრებთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული თანამშრომლობის შესახებ.
ავსტრალიაში ამერიკელთა თანამშრომლობა მრავალ წელიწადს მიმდინარეობს. ბოლო დროშა დაკავშირება და დადასტურა ამ თანამშრომლობის შესაძლებლობა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარის ვიზიტისას კიდევ ერთხელ წამოიჭრა საქართველოს ეგრეთწოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი. გაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთგიფანიძე.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერს, ეს გახლავთ 15-10, გადაცემის მსვლელობისას თქვენ შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები და აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერი 988-327, გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყირგიზეთში განვითარებულ სისხლიან მოვლენებს საერთაშორისო საზოგადოება ეხმიანება. გუშინ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას მიიღონ კონკრეტული ზომები ყირგიზეთში განვითარებული მოვლენების დასარეგულირებლად. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ფილიპ კროული იტყობინება, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ესაუბრა როგორც ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლებს, ასევე შუა აზიის სხვა რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელს, რათა გაატარონ მნიშვნელოვანი ზომები ყირგიზეთში არეულობის შეწყვეტის თვალსაზრისით. ჩვენ მუდმივი კონტაქტი გვაქვს ყირგიზეთის დროებით მთავრობასთან, გაეროს ეუთოსა და რუსეთის ფედერაციასთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვეძებთ კოორდინირებულ საერთაშორისო მხარდაჭერას ყირგიზეთში განვითარებული მოვლენების დასარეგულირებლად. აცხადებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ფილიპ კროული. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ყირგიზეთში განვითარებულ სისხლიან მოვლენებს აუტანელს უწოდებს. მისი თქმით, ყველაფერი შესაძლებელიც და შეუძლებელიც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საბოლოოდ დაესვას წერტილი ყირგიზეთში მიმდინარე უკონტროლო სიტუაციას. ყირგიზეთის დროებით მამთავრობამ ოფიციალურად მიმართა რუსეთს ქვეყანაში სიტუაციის დასარეგულირებლად სამშვიდობო ძალები გააგზავნოს, თუმცა როგორც ჯერჯერობით მოსკოვი აცხადებს, ისინი არ ფლობენ მანდატს იმოქმედონ დამოუკიდებლად. ყირგიზეთის ჩამოგდებულმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას მიმართა ჩაერიოს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების დარეგულირებაში. რა თქმა უნდა, ყირგიზეთის პოლიცია და უსაფრთხოების ძალები სრულად დემორალიზებულია. მათ არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ. ამ სიტუაციაში როგორ უნდა დაიცვა მოსახლეობა? მხოლოდ გარე ძალების დახმარებით.
ამბობს ყურმანბეკ ბაკიევი. აღსანიშნავია, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია აერთიანებს რუსეთს, ბელორუსიას, სომხეთს, ყაზახეთს, ყირგიზეთს, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, მათ აქვთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მსგავს სიტუაციაში იმოქმედონ. გუშინვე დიდ ბრიტანეთში ინტერპოლის ორდენის საფუძველზე დააკავეს ყურმანბეკ ბაკიევის ვაჟიშვილი, ამის შესახებ რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა კეშენბეკ დუიშიბაევმა განაცხადა. მაქსიმ ბაკიევი აეროპორტში ფარნმოროში ჩასვლისთანავე დააკავეს. ყირგიზეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ბაკიევს განზრახული ჰქონდა მოეთხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში. მე შეგახსენებთ, ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის მონაცემებით უკანასკნელი 4 დღის განმავლობაში ყირგიზთა ეთნიკურად უზბეკ დაჯგუფებებს შორის სისხლიანი შეტაკებების შედეგად 124 ადამიანი დაიღუპა და 1700 დაშავდა. და ყირგიზეთიდან ამ შემთხვევაში ბათუმში გადავინაცვლებთ. ბათუმი დღეს არაერთ ოფიციალურ შეხვედრას მასპინძლობს. შეხვედრისთვის ემზადება იქ იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ, რომელიც დღეს არაერთ ოფიციალურ შეხვედრას გამართავს. გარდა ამისა, ბათუმში იმართება საქართველოს პარლამენტის გასვლითის ხდომაც. ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან ბაჩო გურაბანიძე. ის უფრო კონკრეტულად გვეტყვის იქ დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ბაჩო, გისმენთ.
მოგესალმებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ რამოდენიმე ოფიციალური ვიზიტი აქვს დღეს ბათუმში დაგეგმილი. 11 საათისათვის მევლუდ ჩავუშოღლუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეწვევა და შეხვედრა აქვს დაგეგმილი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან გიორგი პაპუაშვილთან. შემდეგ ბათუმის შერატონ პალაცში 12 საათისათვის ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედ დელეგაციასთან აქვს შეხვედრა. ასევე დაგეგმილი მევლუდ ჩავუშოღლუს დაახლოებით 4-ის ნახევრისათვის ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და პარლამენტის წევრებს შეხვდება, ასევე სასტუმრო შერატონ ბათუმში და ასევე სავარაუდოდ საქართველოს პრეზიდენტსაც შეხვდება. დაახლოებით 5-ის ნახევრისთვის არის დაგეგმილი ეს შეხვედრა ასევე შერატონში. ამასთანავე საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმში დღეს 3-დღიან გასვლით დომას მართავს. სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი დაესწრება. აქ განიხილება ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება. დეპუტატები ასევე სამომავლო გეგმებზე სიმსჯელებენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან და რეგიონის პრობლემებსაც ადგილზე გაეცნობიან. სავარაუდოდ საკანონმდებლო ორგანოს წევრები, ასევე როგორც ვითხარით, ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს, უბრალოდ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მევლუდ ჩავუშოღლუს და სახალხო პარტიის ევროპის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარეს ლუკა ვალონდესაც შეხვდება. ესეთი პროგრამა აქვს დღეს დაგეგმილი საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მევლუდ ჩავუშოღლუს და ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის გასვლითის ხდომაც, როგორც გითხარით, ბათუმში გაიმართება და ამცებებზე იმშველებს.
დიდი მადლობა ბაჩო, მე მსმენელ შევახსენებთ, ეს გახლდათ ბაჩო გურაბანიძე ბათუმიდან. ბათუმი დღეს არერთი ოფიციალური შეხვედრისათვის ემზადება და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. ვამბობდი არა, მაინც მოვა ეს ზაფხული და მაინც ამოგხდის სულს მეთქი. მაგრამ რა თქინდა, ვინ მიგდებდა ყურს? კარგი რა, არ მოგბეზრდა ეს გაუთავებელი წვიმა და ქარი და თბილ-თბილი ტანსაცმელიო. აჰა, ხომ გავიხადეთ ეს თბილ-თბილი ტანსაცმელი, მაგრამ ეს შილიფად ჩაცმაც რომ აღარ გშველის? დღეს კიდევ რა გუჭირს? ამბობენ თბილისში ცვალებადი მოღრუბულობა იქნებაო, მაგრამ მანამდე ჯერ სხვა ქალაქებს გადავხედოთ. ცვალებადი მოღრუბულობა და პლუს 35 გრადუსი იქნება ქუთაისში. 1 გრადუსით ნაკლები და უმეტესად მზიანი დღე უნდა იყოს ზუგდიდში. 26 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმაა ნავარაუდევი მესტიაში. პლუს 33 და მცირე წვიმას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები ამბროლაურში. ცვალებადი მოღრუბულობა და პლუს 33 უნდა იყოს სოხუმში. წვიმა და 31 გრადუსი სითბო იქნებაო ბათუმში. უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება გორში. ჰარი 32 გრადუსამდე გათბება. 30 გრადუსი სითბო და მოღრუბლური დღეა ნავარაუდევი ცხინვალში. 24 გრადუსამდე გათბება ჰარი ყაზბეგში და ალბათ იწვიმებს. პლუს 32 და უმეტესად ღრუბლიანი დღე იქნება თელავში. სულ ცოტათი მოიღრუბლება რუსთავში. ჰარი 33 გრადუსამდე გათბება. ცვალებადი მოღრუბლობა და პლუს 33 იქნება თბილისშიც. ასე რომ ცხელა. დიახაც რომ ცხელა. და თუ კი სადმე კარგი სიგრილე გეგულებათ, მეც გამაგებინეთ. ეს გახდათ პროგნოზი, ანუ ამინდის შესახებ საუბრობდით ჩვენ. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ამ რაგში ეს მისი პირველი ვიზიტია. 14 ივნის მან ოფიციალური ვიზიტის პირველი სამუშაო სხდომა მთავრობის კანცელარიაში საქართველოს რეინტეგრაციის მინისტრთან გამართა. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
საქართველოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მევლუდ ჩავუშოღლუს ოფიციალური ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგები და ევროსაბჭოს მიერ ამ კითხზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ მოხერხდება, თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო დამკვირვებლების დაშვებას შეეხება, აღნიშნა მევლუდ ჩავუშოღლუ, რომელსაც როგორც ჰუმანიტარული აქტი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგია გააცნო.
ჩვენი საუბრის თემა რაღაც მომდა იყო სტრატეგიასთან დაკავშირებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და ევროსაბჭოს შესაძლო როლზე ამ სტრატეგიის იმპლემენტაციის საქმეში. გამოთქვით ჩვენი მოსაზრებები რუსეთის ხმებთან დაკავშირებით და ხაზგასმით აღნიშნეთ, რომ ცხინვალში განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გაგრძელება, რაც დღეს ხდება ყირგიზეთში, ეთნიკური წმენდა უზბეკების, და მე ვფიქრობ, რომ როდესაც რუსეთს ერთ ადგილას მიუშვებენ ამის საკეთებლად, ის იგივეს გაიმეორებს სხვა ადგილებში.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მევლუდ ჩავუშოღლუ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის სამუშაო პროცედურას გააცნო. სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის დასრულება სამინისტრო უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში გეგმავს. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე ცხინვალის რეგიონში განხორციელებულ ეთნოწმენდასა და ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მდგომარეობაზე საუბარი გაგრძელდა საქართველოს პარლამენტშიც საპარლამენტო უმცირესობასთან გამართულ შეხვედრაზე.
საქართველოს ყველა ვალდებულებები, რომელიც დააგესა შეასრულა, რუსეთის ფედერაცია კი ელემენტარულად იმ კანონს, ეგრეთ წოდებულ თავდაცვის შესახებ, რომელიც არსებობს, არ აგზავნის ვენეციის კომისიაში, რომელსაც ევროსაბჭოს რეზოლუციამ განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე, თხოვე მას, რომ რეალურად დავიწყოთ მექანიზმებზე მუშაობა რეზოლუციების შესრულებაზე.
აღნიშნა პარტია ჩვენ თვითონის თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ. ევროსაბჭოს რეზოლუციების შესრულების მექანიზმებზე საუბრის კომენტირებისას ქრისტიან დემოკრატმა ნიკოლ ალიაშვილმა თავის მხრივ განმარტა, რომ მევლუდ ჩავუშოღლუ რუსეთის მიმართ მავალდებულებელი მექანიზმების შემუშავებას მართლაც საჭიროდ მიიჩნევს, თუმცა სანქციების ალტერნატივაზე ჯერ არაფრის თქმა შეუძლია. რაც შეეხება საქართველოს საშინაო საქმეებს და იმ საკითხებს, რომლებზეც ოპოზიციონერი დეპუტატები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ესაუბნენ, ნიკოლ ალიაშვილი ამ საკითხებში სასამართლო რეფორმას გამოყოფს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით არის სასამართლო სისტემის დახვეწა და მართლმსაჯულების განვითარება ამ ქვეყანაში. მივიღეთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისგან სწმუნებულებანი იმაში, რომ ეს ორგანიზაცია კვლავ მხარს დაუჭერს საქართველოს დემოკრატიულ ცვლილებებს.
დემოკრატიულ ცვლილებებში ოპოზიციის როლზე გაამახვილა თავის მხრივ ყურადღება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩავუშოღლუ.
The roles of the opposition.
ოპოზიციის როლი ქვეყნის განვითარებაში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მართველი გუნდის. განვიხილეთ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები და ასევე ის, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობა.
ამ და სხვა საკითხებზე გაგრძელდა მსჯელობა არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. შეხვედრაში ზუია ძიძიგური, ლევან გაჩეჩილაძე, ნინო ბურჯანაძე და ირაკლი ალასანია მონაწილეობდნენ.
პრაქტიკულად ჩვენი აზრები ემთხვევა ერთმანეთს, რომ მომავალ არჩევნებამდე ეს პრობლემები რა ხდება საარჩევნო სიებს, მედიის თავისუფლებას, თვითონ კოდექსში შესატანთილებებს უნდა განხორციელდეს,
ელაპარაკეთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე, კონფლიქტურ ზონებში შექმნილ ვითარებაზე და ბუნებრივია ევროპულ სტრუქტურებში ჩვენს ინტეგრაციაზე.
ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ნონა ზუსტად მისი ვიზიტის შესახებ გვესაუბრებოდა. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 21 წუთი შესრულდა. ამერიკა და საქართველო ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობას განაგრძობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრატორის თომას დაგოსტინოს საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის მთავარ მიზნად სახელდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ბირთვულ კონტრაბანდას ტერორისტებთან ბრძოლის საქმეში საქართველოს შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინოთ.
შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის დელეგაციამ, რომელსაც თომას დაგოსტინო ხელმძღვანელობს, საქართველოში სტუმრობის მეორე დღეს 14 ივნის წითელი ხიდის საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე რადიოაქტიური ნივთიერებების გამოსამჟღავნებელი აღჭურვილობა დაათვალიერა, რაც ამერიკულმა მხარემ თავდაცვის მეორე ხაზის პროგრამის ფარგლებში დააფინანსა. ხსენებული მეორე ხაზის პროგრამა მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების პარტნიორი ქვეყნების შესაძლებლობების გაძლიერებას ბირთვული მასალების კონტრაბანდის გამოვლენის და აღკვეთის საქმეში. ამერიკისა და საქართველოს თანამშრომლობა კი ამ კუთხით 2005 წლიდან იღებს სათავეს. როგორც საქართველოში მოქმედი ამერიკის საელჩო იტყობინება, სწორედ 2005 წლის შემდეგ ეხმარება ვაშინგტონის საქართველოს რადიაციული დეტექტორების აღჭურვილობით საჰაერო სასაზღვრო თუ სახმელეთო დაცვისთვის. სასაზღვრო გამშვები პუნქტების აღჭურვილობის პროცესი გრძელდება და ის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ გლობალური უსაფრთხოებისთვის, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ორშაბათს შეერთებული შტატების ენერგეტიკის დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
ავსტრალიაში ამერიკელთა თანამშრომლობა მრავალი წელია მიმდინარეობს. ბოლო დროსაც ოპერაციებმა დაადასტურა ამ თანამშრომლობის მნიშვნელობა.
შოთა უტიაშვილის მიერ ნახსენებ ბოლო დროს ჩატარებულ ოპერაციებში ბირთვული მასალებით უკანონო ვაჭრობის ფაქტების აღკვეთა იგულისხმება, რომელთა შორის ბოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარე წლის მარტში იქნა გამოვლენილი. ამ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარები პრაქტიკულად არ კეთდება. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მოკლე ცნობა კი გვატყობინებს მხოლოდ იმას, რომ 2010 წლის მარტში სამართალდამცველებმა დააკავეს უცხოელ მოქალაქეთა ჯგუფი, რომელსაც მცირე რაოდენობით მაღალგამდიდრებული ურანი აღმოაჩნდა. ეს ფაქტი საქართველოში მას შემდეგ გახმოვდა, რაც 13 აპრილს, ანუ წინა დღით, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მის შესახებ ვაშინგტონში შეკრებილ მსოფლიოს ლიდერებს აცნობა. გავხსენოთ, რომ 12-13 აპრილს ვაშინგტონში ბირთვული უსაფრთხოების საერთაშორისო სამიტი მიმდინარეობდა. მისი მოწვევის ინიციატორმა პრეზიდენტმა ობამამ ბირთვული მასალების კონტრაბანდისა და უკანონო ვაჭრობის თემა არაერთხელ განიხილა ტერორიზმის ბნელი ზრახვებისა და მსოფლიო უსაფრთხოების კონტექსტში.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
ბირთვული მასალები, რომლებიც შესაძლოა ნაყიდიან მოპარული იყოს და რომლებიც ბირთვული იარაღის დასამზადებლად გამოიყენება, სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არსებობს. პლუტონიუმის ყველაზე მცირე ოდენობას დაახლოებით ვაშლის ზომისას შეუძლია მოკლას და დაჭრას ასობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი. ტერორისტული ქსელები, როგორც მაგალითად ალ-ყაიდა, ცდილობდნენ შეეგროვებინათ მასალები ბირთვული იარაღისათვის და რომ მოეხერხებინათ ეს, აუცილებლად მოიყენებდნენ კიდეც.
ბირთვული მასალების გავრცელებასთან დაკავშირებულ პასუხისგებლობაზე ბარაკ ობამა ვაშინგტონის სამიტის ფარგლებში გამართული ხანმოკლე შეხვედრის დროს თავის ქართულ კოლეგასაც ელაპარაკებოდა. იმის დასტურდა, რომ საქართველო აქტიურად ებრძვის მსგავს გამოვლინებას. მიხეილ სააკაშვილმა ვაშინგტონში გამოსვლისას მოკლე სტატისტიკა მოიყვანა. მან თქვა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში აღკვეთა გამდიდრებული ურანით უკანონო ვაჭრობის 8 მცდელობა, მათ შორის რამდენიმე შემთხვევაში საქმე გვაქვს იარაღის დასამზადებლად ვარგის გამდიდრებულ ურანზე. ამცდელობებთან დაკავშირებული დამნაშავეები დაკავებული არიან. მარტის შემთხვევის გარდა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილია კიდევ რამდენიმე ფაქტი. მაგალითად, 2003 წლის შემთხვევა, როდესაც რადიოაქტიული ნივთიერებების საქართველოში შემოტანას ნოვოსიბირსკიდან სომხეთის მოქალაქე გარიკ დადაიანი ცდილობდა. ასევე ნოვოსიბირსკი სახელდება იმ 100 გრამი გამდიდრებული ურანის წყაროდ, რომელიც სამართალდამცველებმა 2006 წელს აღმოუჩინეს ჩრდილოეთ ოსეთის მკვიდრს ოლეგ ხინცაგოვს და მის ქართულ თანამსრახველებს. ურანმა მაშინ ყაზბეგი ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გავლით შემოაღწია. სხვათაშორის შეერთებულმა შტატებმა საკმაოდ სოლიდური თანხა ხსენებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის მოდერნიზებისთვისაც დახარჯა. ამ შემთხვევაში საუბარია დაახლოებით $2.5 მილიონ.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ ამერიკას საქართველოს ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოში ზუსტად 9:25 შესრულდა და სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რეზო საყევარიშვილი შემოგვერთა. მოგესალმებით, რეზო.
გამშვიდობისა, გუშინ საღამოს საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი გაფორმდა. თანამშრომლობის პროგრამაში 2011-2015 წლებში საქართველოს მთავრობასთან გაეროს თანამშრომლობის სტრატეგიული მიმართულებებია გაწერილი. თანამშრომლობის პროგრამას, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც გაეროს გეგმა განვითარების ხელშეწყობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა და გაერდოს მუდმივმა კოორდინატორმა ჯეიმი მაკგოლდრიგმა პრემიერ-მინისტრის ოფისში მოაწერეს ხელი. როგორც ხარეები აღნიშნავენ, გაეროს გეგმა განვითარების ხელშეწყობისთვის შეესაბამება საქართველოს რეგიონული განვითარების პრიორიტეტებსა და 1000 წლეულის გამოწვევის მიზნებს. განვითარების პროგრამა შეიქმნა საქართველოს მთავრობის, გაეროს სააგენტოთა ჯგუფის, დონორების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების ხანგრძლივი კონსულტაციების შედეგად. პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 189 მილიონი დოლარია, განსაზღვრავს სამ ურთიერთდაკავშირებულ თემატურ მიმართულებას: სიღარიბის შემცირებას, დემოკრატიულ განვითარებას და კატასტროფის რისკების შემცირებას. მომავალი 5 წლის განმავლობაში გაერო მიზნად ისახავს თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოს და მისი ხალხის უკეთესი მომავლის მშენებლობაში და მუშაობა წარმართოს შემდეგი მიმართულებებით: მზარდი და ინკლუზიური განვითარება, ჯანდაცვის განათლებისა და აუცილებელი სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობა. დღეს საღამოს კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლელიკაშვილი და გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალებ რიფაი ხელს მოაწერენ ურთიერთგაგების მემორანდუმს სამხრეთ კავკასიის ტურიზმის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ტურიზმის სფეროში საქართველოს როგორც ლიდერის სახელმწიფოს როლის გაძლიერებას და რეგიონის ეფექტიან პოზიციონირებას საერთაშორისო ბაზრებზე. რიფაი საქართველოში სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს მოწვევით ჩამოვიდა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ის პოლელიკაშვილის გარდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოფიციალურ პირებს, აგრეთვე საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებსაც შეხვდება.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახდა რევაზ საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლებით და ახლა სტუდიაში შემოგვერთდება გიორგი ჩხეიძე და ის აუცილებლად გვეტყვის რა ხდება ფეხბურთში, უფრო კონკრეტულად კი სამხრეთ აფრიკაში. მგონი საინტერესო თამაშების მომსწრეები გახდნენ გუშინ ფეხბურთის გულშემატკივრები და იტალიამ ცოტა ანერვიულა კიდეც მგონი თავიანთი გულშემატკივრები.
დილომშვიდობისა, იტალიისგან ეს არავის გაკვირვებია, კი, თითქმის. ძალიან კარგი. ესე იგი, იტალიისგან ეს არავის გაკვირვებია, იმიტომ რომ ალბათ იტალიელებს თვითონ არ ახსოვთ, იტალიას კარგად დაეწყო შესარჩევი უბრალოდ ჯგუფური ეტაპი. რა შეიძლება ითქვას იტალიას გარდა იმისა, რომ თამაში ვერ მოიგო, დააკლდა ბუფონი, რაც სერიოზული დანაკლისია და ანგარიში ერთით-ერთი ალბათ ამ შემთხვევაში მისაღები იყო მithumetes იტალიელებმა ვერ აჩვენეს ის თამაში, რაც ალბათ თვითონ სურდათ. მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზულად იმუქრებოდნენ თამაშის დაწყებამდე, რომ ისინი ამ თამაშს მოიგებდნენ.
გიორგი, თუ გაერკვა ბუფონის რა დაემართა საბოლოო
ჯამში? ბუფონს როგორც დღეს გავარკვიე დილით, რაღაც ზურგის ტრავმა აწუხებს და საღამოს ალბათ უკვე იტყვიან რამდენად სერიოზულია ეს დაზიანება. სხვა რა შეიძლება ითქვას, ჰოლანდიამ ერთ-ერთმა ფავორიტმა ამ ჩემპიონატში ჩაატარა კიდევ ერთი მატჩი, უბრალოდ პირველი მატჩი, მოიგო მართალია, მაგრამ არ ვიცი, არ არიან კმაყოფილები ჰოლანდიის გულშემატკივრები და ისინი ამბობენ, რომ მათ უკეთესად თამაში შეეძლო, თუმცა მე მათ დავაწყნებ და ვიტყვი, რომ დანიის ნაკრები არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი გუნდი, როგორიც მაგალითად სხვა გუნდები. ამ თამაში ორი გოლი გავიდა, ორივე ლივერპულის მოთამაშემ გაიტანა, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ერთი თავის კარში გაიტანა ერთ-ერთმა, მეორემ კი მეტოქის კარი აიღო. ესენი არიან აგერი და დირკვივიტი, რომელიც ჰოლანდიის ნაკრების შემადგენლობაში გამოდის. გოლი გაიტანა ასევე ვინმე ჰონდამ, რომელიც CSKA-ს მოთამაშია და მოაგებინა თავის გუნდს, ეს გუნდია იაპონია. იაპონიამ, როგორც იცით, კამერუნის ნაკრები დაამარცხა 1-0. ესეთი იყო გუშინდელი თამაშები. დღეს ძალიან საინტერესო იქნება პირველ თამაშს, ესე იგი, იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ალბათ გულშემატკივრებისთვის და ნაკლებად ალბათ თუ იპოვით საქართველოსი ახალი ზელანდიის ან სლოვაკეთის გულშემატკივარს, მაგრამ შემდეგ უკვე კოდუარი და პორტუგალია თამაშობენ. ალბათ ამ ჩემპიონატის ჯერჯერობით ჩატარებულ მატჩებში ეს იქნება ცენტრალური მატჩი და შემდეგ უკვე ბრაზილია და ჩრდილოეთ კორეა. ბრაზილიას მთელ მსოფლიოში ალბათ ყველაზე მეტი გულშემატკივარი ყავს. ველოდებით სერიოზულ თამაშებს, ველოდებით იმას, რომ ბევრი გოლი გავა და ყველა კმაყოფილი იქნება.
მაშინ მე მსმენელს იმასაც თქვა, მომხელდა, მე იტალიის, ასე ვთქვათ, გულშემატკივარი ვარ და იმიტომ ვარ ასეთი გათვითცნობიერებული, თუმცა სახში ბრაზილიის დიდი გულშემატკივარი ყავს და მუდამ განხეთქილება გვაქვს. საქართველოში ზუსტად 10-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბებით სტუდიაში ნინო გელაშვილი გვიერთდება.
ყირგიზეთში დაპირისპირება გრძელდება გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმოძალადობა ყირგიზეთში და სიმშვიდისა და კანონის დაცვისკენ მოუწოდა დაპირისპირების მონაწილეებს. ყირგიზეთის სამხრეთში ეთნიკურ ყირგიზებსა და უზბეკებს შორის ძალადობრივი დაპირისპირების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ცხადდება უკვე 124 და 1800-ზე არის დაჭრილი. ათობით ათასმა უზბეკმა დატოვა საცხოვრებელი სახლი. გაეროს უშიშროების საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ლინ პასკომ განაცხადა, რომ საჭიროა დაუყოვნებლივ შეიქმნას ჰუმანიტარული დერეფანი ყირგიზეთში. მიზნისათვის დახმარების მისაწოდებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ღამით თეთრი სახლიდან ტელევიზიით მიმართავს ამერიკის მოქალაქეებს და ილაპარაკებს მისი ადმინისტრაციის მცდელობაზე მექსიკის ყურეში ნავთობის მასიური ჩადინების შესაკავებლად. Financial Times-ის ინფორმაციით ჩინეთი აპირებს დიდი ინვესტიციის მილიარდობით ევროს ინვესტიციის განხორციელებას საბერძნეთში. საქართველოს რაც ეხება საქართველოში გრძელდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის ბათუმში გამართავს შეხვედრებს. ბათუმში იმყოფება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის სახალხო პარტიის პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე ლუკა ვოლონტეც. ისინი სხვა ცალცალკე შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს. ბათუმში საპარლამენტო უმრავლესობა განაგრძობს ორდღიან გასვლის სხდომას, რის გამოც საპარლამენტო სხდომების განრიგი შეიცვალა. დღეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნების საბოლოო შედეგები შეჯამდება. დღეს ახალგაზრდული მოძრაობა რატომ 2009 წლის 15 ივნის მომხდარი დაპირისპირების სამართალდამცველებსა და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირების წლისთავზე გამართავენ აქციას.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნოთ და მოდით ბარემ აქვე თვალი გადავავლოთ აფიშასაც და ვნახოთ თუ სად და როგორ შეგვიძლია გავატაროთ საფხულის ეს საკმაოდ ცხელი საღამოები. გადავხედოთ აფიშას და დავგეგმოთ დღევანდელი დღე. შვიცადე პანტომიმის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ქრისტე. კლუბური გართობის მოყვარულებს 9 საათიდან კაფე კალა და მაია კანკავა გიმასპინძლებთ. ასევე 9 საათიდან караოკე ფართიზე გეპატიჟებათ არტ კაფე თანწაიღე და გრანდ კაფე სსრგ. რესტორან მეიდანში 9:30 ნახევრიდან მარიკო ებრალიძე იმღერებს. 10 საათიდან კი ბიტლს კლუბი გთავაზობთ მუსიკას ცოცხალი შესრულებით. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრი ამირანი წარმოგიდგენს ფილმს სექსი დიდ ქალაქში 2 და ანიმაციურ ფილმს შრეკი სამუდამოდ. საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც გადაცემის დასაწყისში გითხარით, დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მოგესალმებით ბატონო დიმიტრი.
გელაშვილობის.
საუბრის თემა საქართველოში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების საკითხს შეეხება. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ევროსაბჭო საქართველოში პოლიტპატიმრების საკითხით ინტერესდება და ამ მიმართულებით მონიტორინგს გეგმავს. ამის შესახებ გუშინ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ საპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრისას განაცხადა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ბატონ დიმიტრი გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, როგორც ტელევიზიებით, ასევე საინფორმაციო სააგენტოებით. უფრო კონკრეტულად თუ შეიძლება ვისაუბროთ ამასთან და
ჩვენთვის პირად გეტყვით, რომ სასიამოვნო აღმოჩენა იყო, მაშინ როდესაც ბატონო მევლუდ ჩავუშოღლუმ განსაკუთრებული ყურადღება, განსაკუთრებული ინტერესი გამოხატა პოლიტპატიმრების თემასთან დაკავშირებით. ეს მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტის უმცირესობასთან შეხვედრის სამი თემიდან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. მათ შორის იყო თემები, რომელიც ეხებოდა იმ რეზოლუციებს, რომლებიც არ სრულდება და ეს ეხება რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტებს, იყო საუბრები საარჩევნო გარემოს გამოსწორების თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, ამაზე არსებობს ასე ვთქვათ ჩანაწერები, შეგიძლიათ გაშიფროთ ეს ჩანაწერები, სადაც ბატონი ჩავუშოღლუ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სამხრეთ კავკასიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემა გახლავთ პოლიტპატიმრების თემა. ალბათ იგი დაეყრდნო იმ რეზოლუციებს, რომლებიც მიღებული იყო ჯერ კიდევ 2004 წელს, ეს ეხება აზერბაიჯანსა და სომხეთში არსებულ პოლიტპატიმრებს და არაპოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ პირებს. აქ უკვე საუბარია გამართულ სტატუსზე და ბუნებრივია, მაშინ როცა საქართველოში ისიც კი სადაო ხდება ხელისუფლების მხრიდან არიან თუ არა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირები, ბუნებრივია მეს ახტოვანება, ასე ვთქვათ, ვერ დავმალე და პირდაპირ გუშინ მედია ეთერით განვაცხადე, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ძალიან დიდი მაჟორის შემცველი, ასე ვთქვათ, ნოტა, რომელიც ბატონმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ გუშინ განაცხადა ჩვენთან შეხვედრაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ ორი კვირის შემდგომ უკვე დაიწყება ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედი კომისიის მუშაობა, რომელიც ყოველწლიური გეგმიური მუშაობის ფორმატში ხორციელდება ადამიანის უფლება და დაცვის სფეროში და ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი იქნება სწორედ თემა, რომლითაც დაკავებული იყო ერთი წლის წინ FIDH, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო ფედერაცია, შტაბინით პარიზში, რომელმაც ჩაატარა 8 საპილოტო საქმე, მოგეხსენებათ. აქ იყო, მე მინდა გვარები ჩამოთვალო, ბერგვარს არ ჩამოთვლი, მაგრამ ჩამოთვლი იმდენს.
მასაც შევახსენებ ბარემაქო, რომ ეს სექტემბერში გამოიცა საბოლოო ჯამში ეს ანგარიში, წარგენადია.
დიახ, ჩატარებული იყო თებერვალში, 2009 წლის თებერვალში. და შესაბამისად სექტემბერში იქნა უკვე დასკვნა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თანხმებით აბსოლუტურად გამოცემული. აქ არის საუბარის 8 საპილოტო საქმის შესწავლაზე და მათ შორის არიან ქალბატონი ნორა კვიციანი, ბატონი ჯონი ჯიქია, რევას კლდიაშვილი, შალვა რამიშვილი, მაია თოფურია, დემურანთია, ომარ ქუცნაშვილი, მერა ბრატიშვილი. მაგრამ ამავე დროს ქალბატონ მაია თოფურიას საქმეზე არიან თემურ ჯორჯოლიანი, რევას ბულია, რამა სამნიძე, იაკობ იგივე კოკა კვინიკაძე, კახაბერ ქანთარია, გიორგი ახობაძე, ვახტანგ ტალახაძე, ზაზა დავითაია, გურამ პაპუკა შვილი, გიორგი მეტრეველი, ვარლამ გალდავა. აქ არის დაახლოებით 20-მდე ადამიანი, მაგრამ ეს არ დაგავიწყოთ, რომ საუბარია 2009 წლის თებერვალ მარტში განხორციელებულ მონიტორინგზე და მანამდე ეს სამუშაოები დაიწყო ჯერ კიდევ 2008 წლიდან. შესაბამისად 2009 წლის აპრილის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს შეწირული ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, რომლებიც სხვადასხვა ნიშნით იქნენ დაკავებული და ჩვენ საერთოდ უნდა გავმიჯნოთ, იცით, ერთი არის სპონტანურად ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ პირებს და მეორეც ერთი, რომ არსებობს გარკვეული განსაზღვრება, რომელიც მოცემული არის ევროპის საბჭოს შესაბამისი ოქმებით.
საქართველო კონკრეტულად საქართველოს რომელი, ანუ ვიცით, რომ რავალნაირი განსაზღვრება არსებობს ამ ტერმინის, ამ ცნებისა, საერთოდ საქართველო რომელს იყენებს ამ ორგანიზაციებში?
ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ყველაზე მეტად მისაღები აღმოჩნდა ევროპის საბჭოს მიერ 2001 წლის 16 ივლისში ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პატიმრის ცნება, რომლის მიხედვითაც დაპატიმრება მოხდა ადამიანის იმ შემთხვევაში, ჩაითვლება პირი პოლიტიკურ პატიმრად ან პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონედ, უბრალოდ თუ კი დაპატიმრება მოხდა ადამიანის უფლება და დაცვის ევროპული კონვენციისა და მისი რომელიმე დამატებითი ოქმით გათვალისწინებული რომელიმე ფუნდამენტური უფლების დარღვევით. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ქვეყანაში ჩამოვიდა ასეთი მაღალი სტუმარი, აქ საუბარია ევროპის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის პრეზიდენტზე, ბუნებრივია ბატონი მევლო ჩაუშოღლუ დაეყრდნო იმ რეზოლუციებსაც, რომელსაც მე წეღან გესაუბრეთ. ეს არის 2004 წლის ნომერი 1359 რეზოლუცია. ანუ ტერმინი პოლიტიკური პატიმარი მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამართლებრივ ასპექტსაც. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აუცილებლად ჩათვალა პოლიტიკური პატიმრის ცნების საყოველთაოდ მისაღები და სამართლებრივად სავალდებულო კრიტერიუმის ჩამოყალიბება. პოლიტიკური პატიმრების კონკრეტული კრიტერიუმები ხვდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2004 წლის 1359 რეზოლუციაში აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრის თაობას. და ეს არის 4 კრიტერიუმი, მე მინდა წაგიკითხოთ ეს კრიტერიუმები. პირველი ის გახლავთ, როდესაც დაპატიმრებამდე ადამიანი უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური და მისი დაპატიმრებით ხელისუფლება უნდა მიიღოს პოლიტიკური სარგებელი. მეორე, ადამიანები, რომლებიც შეგნებულად ან შეუგნებლად შეურაცხყოფენ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებს. მესამე, ადამიანები, რომელთა დაპატიმრებას საფუძვლად დაედო არაადეკვატური და საკამათო მტკიცებულება და არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მოწმის ჩვენება, რომლის გათვალისწინებითაც მოხდა პატიმრობის გამოყენება, ყალბია. და მეოთხე, დაპატიმრებული ნათესაური და მეგობრულ ურთიერთობაში იმყოფება პირთან, რომელიც აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებდა. ჩვენ ახლა როგორც ამ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს, რა თქმა უნდა, შეიძლება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით უცებ მეხსიერებიდან ამოგვიტივტივდეს ესა თუ ის კონკრეტული საქმე, მაგალითად იგივე ზაქარია კუცნაშვილის მამის საქმე, რომელიც ამ შემთხვევაში მეოთხე კრიტერიუმით გათვალისწინებულ პირობას საკმაოდ ეხმიანება, ბოლომდე თანხმედრილია თუ არა. მოდით ამაზე ახლა ჩვენ თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ ეს არის ექსპერტების საკითხი. ორი კვირის შემდეგ იმედი ვიქონიეთ, რომ დაიწყება ამის მონიტორინგი და შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფო შეფერის, მივიღოთ საბოლოოდ დასკვნა და შესაბამისად გავაკეთოთ ჩვენი შეფასებები.
ბატონ დიმიტრი, ჩვენ მსმენელი ყავს, თუ არ ვწდები, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ალო.
გისმენთ.
მე ესეთი კითხვა ბატონ ლოცკიპარიზესა. აი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ბრძანებთ და ჩვენ ფაყუს ვადევნებთ, ვერიგამე კეთდება უკანონო პატიმრების მიმართ, პოლიტიკურ პატიმრების მიმართ, მაგრამ აი ჩვეულებრივი სამოქალაქო საქმეების და ადმინისტრაციულ საქმეებში ხوار არის ეს იგი მაინდამაინც სასამართლოებში. ამას ყველა დაიძახიდა. რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? რო გაუმჯობესდეს ეს ამბავი. თუ ოღონდ ის აი ეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიხსენე.
დიდი მადლობა.
კარგი, შევეცდები ორი სიტყვით გაქცეთ პასუხი. პირველ რიგში გეტყვით, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზაცია ეს არის მართლაც ძალიან დიდი პრობლემა, მაგრამ ამ მხრივ უნდა განისაზღვროს, რომ შედარებით უკეთესი პოზიციებია ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო სამართლო წარმოებაში, ვინ სისხლის სამართლო წარმოების საკითხებზე. ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის 2009 წლის მეორე ნახევარშიც, ასევე 2009 წლის პირველ ნახევარშიც იყო ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტებზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშის მოხსენების შემდეგ არ მიიღო არანაირი პრინციპული დადგენილება, დღეს ჩვენს მიერ და პირადად მე პირველ სასესიო ხდომაზე ივნისის თვეს გულისხმობ, დავაყენე საკითხი და მივიღებ პრინციპული თანხმობა უმრავლესობის მხრიდან, რომ მოხდება დეტალური განხილვები და მივიღებთ ალბათ ჩვენი ამ მოწვევის, მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის არსებობის განმავლობაში პირველ პრინციპულ დადგენილებას, რომელიც მათ შორის იქნება სამართლიანი სასამართლოს უფლების ხელყოფის ფაქტებთან დაკავშირებულ საქმეებზე. აქ არის ძალიან ბევრი კონკრეტული მაგალითი მოყვანილი და სწორედ ამ მაგალითებით ვიმსჯელებთ ჩვენ, და მათ შორის არის ადმინისტრაციულიც, რა თქმა უნდა, რომელიც ეხება ამ შემთხვევაში შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლების ხელყოფის ფაქტებს, და დღეს გავიხსენოთ, არის 15 ივნისი, მე მინდა შევეხმიანო ყველა იმ კანონ დაკავებულ ადამიანს, რომლებიც არაადამიანური მოპყრობის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლნი გახდნენ. ისინი ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით შეყარეს წინასწარი დაკავების საგანში და 30 დღის განმავლობაში ამყოფებდნენ არაადამიანურ პირობებში. ამის სრული პასუხისგებლობით მინდა განვაცხადო, საგანში იყო შეყრილი 5-6 ადამიანი და მათ ჩაკეტილი ჰქონდათ სარკმელი მთელი 30 დღის განმავლობაში, და ჩემი ერთადერთი ამოცანა რჩებოდა ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში, რომ შევსულიყავი და ისინი გამომეყვანა ნახევარი საათით მაინც, რომ ეს უნთქვათ ჰაერი და მე ისე უკან დაბრუნებულიყვნენ იმ ჯოჯოხეთში. მე მათ უთანაგრძნობ, მე მათ უცხადებ სოლიდარობას და დღევანდელ დღეს მე უერთდები სულით, კულით და მორალურად მათ აქციას.
ბატონ დიმიტრი, ცნობილია ხელისუფლების ცალსახა დამოკიდებულებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას კომენტარი, რომელიც მან გასული წლის ნოემბერში ერთ-ერთი უცხოელი ჟურნალისტის შეკითხვის შემდეგ გააკეთა, და მას შემდეგ მოვისმინოთ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატ ყაშელაშვილის კომენტარიც, რომელიც მან ასევე რამდენიმე ხნის წინ რადიო თავისუფლებას მისცა.
I honestly think that the issue of so-called
მე გულწრფელად მჯერა, რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
This problem is non-existent in Georgia.
პოლიტიკური პატიმრების თემა საქართველოში არის პოლიტიკური გაზვიადების საკითხი. ჩემი აზრით ძალიან ხარად ვარ ამაში დარწმუნებული და ძალიან კარგად მახსოვს ყველა ის საქმე, რომელზეც ადრე იყო ხოლმე, მე თვითონაც ვიყავი სასამართლოში, რა ტიპის სისხლის სამართლის საქმეებზე იყო ხოლმე აქცენტი გაკეთებული როგორც პოლიტიკურ საქმეებზე. ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ კი მზად ვართ, რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ლაპარაკი იმას ანიშნავს, რომ შემოაღიარებთ იმას, რომ ეს პრობლემა როგორც პრობლემაა.
ბატონ დიმიტრი, აბსოლუტურად გასაგებია, რომ დემოკრატიის გზაზე მდგარი არც ერთი ქვეყნის ხელისუფლება არ აღიარებს იმას, რომ ქვეყანაში შეიძლება ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები არსებობდნენ. რა კეთდება ბატონ დიმიტრი იმისათვის, რომ ეს აღიარება მოხდეს? იმიტომ რომ თუ არ იქნება აღიარება, მაშინ პრობლემაც ვერ მოგვარდება, ხომ? რა კეთდება იმისათვის, რომ აღიარება მოხდეს ხელისუფლების მხრიდან და დაიწყოს უკვე რეალურად მათ გათავისუფლებაზე ზრუნვა?
ბატონი გიგა ბოკერიას და ქალბატონი ეკატ ყაშელაშვილის კომენტარებში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ეს ძალიან ბუნებრივი სახელისუფლებო პოზიცია, ბუნებრივია ისინი შეეცდებიან იყვნენ ირაკლემას პოზიციაში მანამ სანამ მათ ეს გაუვათ, მაგრამ მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში აქტიურად მოღვაწეობს ეუთოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული ოდირი. ასევე საქართველოში ძალიან ხშირად ჩამოდის ხოლმე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარი ბატონი თომას ჰამარბერგი. აგერ დღეს ჩვენ მივიღეთ უკვე ბატონი ჩაოშოღლუსგან ირობა, რომ ორი კვირის შემდეგ დაიწყება უკვე მუშაობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, კერძოდ ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად ჩამოყალიბდება სწორედ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირების სტატუსთან დაკავშირებული სამუშაოები, და მოდით აი ამ სამუშაოების ჩატარების შემდგომ ჩვენ ალბათ მივიღებთ იმ სურათს, როდესაც ბატონ გიგა ბოკერიას და ქალბატონ ეკატ ყაშელაშვილს აღარ დარჩებათ არგუმენტი იმისა, რომ ესე კატეგორიულად ამტკიცონ და ესე მკვეთრად გამიჯნონ ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში თურმე პოლიტპატიმრები კი არა, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანებზე საუბარი, ეს არის პოლიტიკური ანგაჟირების თემა. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ მაშინ როდესაც ოდირი 400 ადამიანს აგზავნის, თქვა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე დასაკვირვებლად და არ ინტერესდება პოლიტპატიმრების თემით, მაშინ როდესაც ბატონი თომას ჰამერბერგი, რომელსაც დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ნამდვილად, რომელიც ჩადის, თქვა ცხინვალის რეგიონში სამჯერ და ინტერესდება ჩვენი დარტყმების გამოხსნით და არ ინტერესდება იმ ფაქტით, რომ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების მთელი, ასე ვთქვათ, კრებული, მათ შორის საერთაშორისო ხასიათის ორგანიზაციები დებენ წინასწარ შუალედურ დასკვნებს, რომ ქვეყანაში შესაძლოა არსებობდნენ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პირები და ამით არ ინტერესდება და ჩვენი ოპოზიციის ხმა ვერ აღწევს. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურის შედეგია და შესაბამისად ჩვენი ხელისუფლება, იგივე ბატონი გიგაბოკერია, რომელსაც წარმატებული საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის კურსი აქვს აღებული, ცდილობენ, რომ ეს ჩვენი ხმა ჩაახშონ, მაგრამ ჩვენ აღარ გავჩუმდებით, ჩვენ ყველანაირ ღონეს ვიხმართ, რა თქმა უნდა, ყველა ინსტიტუციას მივაწვდით ხმას და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ევროსაბჭოს საპარლამენტო შორის ასამბლეის პრეზიდენტს იმისთვის, რომ მან განსაკუთრებული ყურადღება ჩვენთან შეხვედრაზე სწორედ ამ კომპონენტს დაუთმო. ყველაზე მეტი, ყველაზე ინფორმაციული და ყველაზე მკვეთრი პასუხების ჩვენ მივიღეთ სწორედ პოლიტპატიმრების თემასთან დაკავშირებით.
ანუ დიმიტრი, მე მეკნება ერთი შეკეთოთ 15 ივნისის ამბავი ახსენეთ დღეს. წლისთავი არის ამოვლენიდან აქციით აღინიშნება. თქვენი კომიტეტის ეფექტიანობაზე მინდა კითხოთ. თუ დაინტერესდით ამ დღეს მომხდარით და ამ დღის შემდეგ მომხდარის გამოძიებით. იქ არის ყო მხოლოდ დაკავებულთა მიმართ დალადობა, რამდენიმე ადამიანი იყო სასტიკად ნაცემი.
მე არ გავჩუმებულ ვარ მას შემდეგაც კი, როდესაც პარლამენტში 2009 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში წარმოადგინა სახალხო დამცველმა და მოგეხსენებათ მანიფესტაციების ხელყოფის ფაქტთან დაკავშირებით 2009 წლის 15 ივნისი იყო ძალიან მუქფერებში გაშუქებული, ძალიან მკვეთრად იყო დაგმობილი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. მე დღესაც მჯერა და დღესაც მწამს არსებობს ეს ინფორმაციები, მე წამოგიღეთ სხვათაშორის რედაქციაში, როცა დამთავრდება ჩვენ ეთერი, ამას გადმოგცემთ. თითოეული პირის მიმართ, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ, 30 პირზეა საუბარი, მათ მიმართ მოპყრობის თითოეული ფაქტი ყოველი დღე, როდესაც მე მათთან შევდიოდი და რა ფიქსირდებოდა მათთან ურთიერთობაში, მე ვფიქრობ, რომ თავისი არსით ეს დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც სახელისუფლებო შტოდან მოდიოდა ამ შემთხვევაში პოლიციას გულისხმობ, მე მეტყვი, წინასწარი დაკავების საკანი გახლავთ პოლიციის ქვემდებარე დაწესებულება, თავისი ხანდაზმულობით, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევს იმ დროს, როდესაც ჩვენ არ გვექნება მომავალი ხელისუფლების პირობებში, თუნდაც ყველაზე ოპტიმიストური ეს გათვლა რო გავაკეთოთ, რომ არ დაუბრუნდეთ ამ თემას და არ გადავცეთ ეს პირები შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მართსაჯულებას იმ არადამიანური მოყრობის გამო. მე კიდევ ერთხელ მე აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ცემაზე. ცემა ეს ერთი ფაქტია და ერთჯერადი ფაქტია. მაგრამ როდესაც ადამიანს უჰაერო სივრცეში ამყოფებ, სიცოცხლის სიკვდილის ზღვარზე, როცა ადამიანს აძლევ წყლის დალევის საშუალებას მაპატიებ და საპირფარეშოში ჩასარეცხი მილიდან მომდინარე წყლიდან, ეს არის უკვე არადამიანური მოყრობის ფაქტები, როდესაც იგივე მე ადრე თქვენ ეთერშიც თქვი, მაკენი თავის მოგონებებში ძალიან ხშირად აღნიშნავდა, რომ არადამიანური მოპყრობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მძიმე ბინძური ფაქტი, მოდით ესე ვთქვათ, ვიეტნამელებისგან მდგომარეობდა იმაში, რომ მათ აიძულებდნენ საპირფარეშოში ჩასარეცხი წყლით ესაზრდოვათ. წარმოიდგინეთ, მაპატიეთ, რომ ეს დეტალიზაციას ვახდენ ამ თემის, მაგრამ მე მინდა უფრო მძაფრად რომ შევიგრძნოთ, რომ ეს მეთოდები, ეს ყოფილი საბჭოური მეთოდები ინერციით, სწორედ ამ დროებით დაკავების მოთავსების იზოლატორში ხორცილდება და 2009 წელს და ალბათ ხორცილდება დღესაც იმის მიმართ, ვის მიმართაც ჭირდებათ, რომ განახორციელონ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში მეჩვენეტე მუხლი განსაზღვრავს პარლამენტის წევრის შესვლას პენტენციურ სისტემაში დროებითი მოთავსების საკანში წინასწარ განსაზღვრული, თქვათ, უფლებით, ანუ რომელიც გულისხმობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებას, რომლის გარეშეც მე პირადად მიუხედავად იმისა, რომ ვარ მონიტორინგის წევრი, ვერ შევდივარ ერთ-ერთ დაწესებულებაში, მე შევიტანე ცვლილებები ამ მუხლში, წარვადგინე პროექტი, მაგრამ პროექტი ვერ გავიდა საქართველოს პარლამენტში. პროექტი გულისხმობდა იმას, რომ თუ კი საქართველოს სახალხო დამცველს აქვს 24 საათიანი შესვლის უფლება და იგი არის ანგარიშვალდებული საქართველოს პარლამენტის წინაშე, მაშინ ლოგიკურია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრს უნდა კონდეს როგორც მინიმუმ იგივე უფლება. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ მოკლებული ვართ ამ უფლებას. დღეს რო თქვენ მე მითხრათ, რომ ხდება განგაში, ვთქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, ვთქვათ, გეგუთის კოლონიაში, მე მინიმუმ დამჭირდება ორი კვირა, რომ ორი კვირის მერე შევაღწიო შიგნით. მაშინ როდესაც ვთქვათ, სახალხო დამცველს აქ ნებისმიერ დროს შესვლის უფლება, მაგრამ სახალხო დამცველი ამ შემთხვევაში არის ამავე დროს ჩემს წინაშე ანგარიშვალდებული და ეს არის აბსოლუტური ალოგიკურობა.
დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი. ახლა ჩვენ მცირე წყვეტა გვექნება. პრინციპში ესეც ადამიანის უფლებებს უკავშირდება, ალბათ პირდაპირ კავშირში არის შეზღუდვა ახალგორის რუსულ საგუშაგოზე. სულ მალე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარის ახალგორის მონაკვეთზე გადაადგილების ახალი რეჟიმი ამოქმედება. ამის შესახებ ინფორმაციას ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები აგრძელებენ. ჯიმი რეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტმა მარიო თარაშვილმა ახალგორის რაიონი გასულ უქმეებზე მოიარა. ელაპარაკა როგორც სამხედროებს, ასევე რაიონის ქართულ მოსახლეობასაც. ჟურნალისტის თქმით, ახალგორელთა ის ნაწილი, რომელიც ვერ შეელია მშობლიურ კერას, იძულებულია ბედ შეურიგდეს და დაემორჩილოს ახალ ადმინისტრაციას. თუმცა მარიო თარაშვილის თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართველების ყოფა გაუსაძლისი ნამდვილად არა.
რომ სამხედროები ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე და მილიცია, რომელიც ძალიან ხშირად პატრულირებს თვითონ რაიონის ქუჩებში, უცები ფიქრებ, რომ საერთოდ არ არის ეს რეგიონი ოკუპირებული, ისეთი სიწყნარე არის მთელ რაიონში.
სიწყნარის მიუხედავად რაიონის მოსახლეობა გარკვეულ დისკომფორტს მაინც განიცდის. გარკვეულწილად გართულებულია რაიონის ტერიტორიაზე შესვლა და მისი დატოვება. ახალგორის რაიონის მკვიდრის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ბოლო დრომდე ყოფილი ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე შემდეგი სახის რეჟიმი მოქმედებდა.
თარგმანი იყო საჭირო პირადობის და ბოლო პერიოდი არის, როცა ითხოვდნენ ცნობას, თუ ახალგორის ჩაწერა არ ქონდა იმ ადამიანებისგან ცნობას, რომ ან საკუთრება ჰქონდა, ან სტუმრად მიდიოდა, ან ლონათესავთან ჩადიოდა ახალგორში, ასეთ შემთხვევაში ცნობითაც კი ატარებდნენ.
თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ამგვარი ვითარება იყო გასულ უქმეებზეც, თუმცა რუსი სამხედროები უკვე აფრთხილებენ ადგილობრივებს, რომ სულ მალე საზღვრის თავისუფლად გადაკვეთა მხოლოდ ახალგორში ჩაწერილ მოსახლეობა შეეძლება. თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ამგვარი ცვლილება ძალაში 14 ივნისს უნდა შესულიყო, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლებას მცხეთა მთიანეთის მხარეში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა ცეზარ ჩოჩელმა განუცხადა, ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვითარება არ შეცვლილა.
ცვლილდება უკვე
თუმცა ნერვების მოშლის პარალელურად თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა, როგორც ჩანს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებას მაინც აპირებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ ბენდიანიშვილი განმარტავს.
ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის ცვლილება უკავშირდება იმას, რომ ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო საზღვრების შესახებ და შესაბამისად ალბათ უკვე ამ კანონის ამოქმედების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, აწესებენ გარკვეულ კონტროლს გამყოფხაზე ახალგორსა და ასე ვთქვათ დანარჩენ საქართველოს შორის.
მაინც რა სახის გამკაცრებასა და ცვლილებებზეა ლაპარაკი? გაზეთ რეზონანსის კორესპონდენტი მარიო თარაშვილი ახალგორის რაიონს გასულ უქმეებზე სტუმრობდა.
გეგმაში აქვს დაწესდეს გადაადგილება გადასახადით მხოლოდ იმათთვის, ვინც არ არის ახალგორში ჩაწერილ და რეგისტრირებულ ბული იქაურ კვიდრად. საუბარია იმაზე, რომ უნდა იყოს შემოღებული 250 რუბლი, ანუ 14 ლარი, გადაადგილებისთვის სულაჯდება 28 ლარი, ასეც კი ანგარიშობენ. საერთოდ თვითონ ოსრი მხარე ამას იმით ხსნის, რომ ასე არის გალშიც და ასე წესით ასე უნდა მოხდესო.
საზღვრის გადაკვეთის რეჟიმის გამარტივება, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის ინტერესებში არ შედის, ეს ჟენევის მოლაპარაკებების უკანასკნელი რაუნდის მსვლელობისასაც გამოჩნდა. ცხინვალის მხარემ საზღვრის გადაკვეთის მექანიზმზე დისკუსიის დაწყებაც კი არის სურვა. ჩვენ ვამზადებთ კანონს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ და ყველა აუცილებელი დეტალი მასში აისახებაო, განაცხადა სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა.
თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილს უსმენთ. თბილისის სტუდიის სტუმარია საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. და ჩვენ განვაგრძობთ კვლავ საუბარს. თქვენ საუბრობდით რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ის რეკომენდაციები რა მოგცა ჩვენ, ანუ საერთაშორისო საზოგადოებამ?
დიახ, საგულისხმო იქნება ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გაცემულმა რეკომენდაციებმა, როგორც ევროსაბჭოს, ისე ევროკავშირის, ისე ეუთოს და რაც მთავარია საქართველოს მთავრობისადმი, მე მინდა წაგიკითხოთ. ევროსაბჭოს მიმართულებით არის ესეთი რეკომენდაცია: მანდატით აღიჭურვოს დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის საქართველოს სავარაუდო პოლიტიკური პატიმრების საქმეებს და გამოხატავს საკუთარ აზრს აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით. უნდა მივიჩნიოთ თუ არა ეს ადამიანები პატიმრებად ევროსაბჭოს ადრე მიღებული დოკუმენტების შესაბამისად. ევროკავშირს და ეუთოს მხარი დაუჭიროს ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის ჩამოყალიბებას, რომელიც შეისწავლის საქართველოს სავარაუდო პოლიტპატიმრების საქმეებს. იურიდულად დააკვირდნენ სავარაუდო პოლიტიკური პატიმრების ყველა საქმის წარმოებას და ასევე პოლიტიკურად მოტივირებულ ნებისმიერ საქმეს. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეს საქართველოს ადამიანის უფლებათა არასამთავრობო ორგანიზაციების, იურისტებისა და პატიმართა ოჯახების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებს სავარაუდო პოლიტპატიმრების საქმეებთან დაკავშირებით. და ბოლოს, საქართველოს ხელისუფლებას ხელი შეუწყოს ევროსაბჭოს დამოუკიდებელი ექსპერტების ჯგუფის შექმნას, რომელიც საქართველოში სავარაუდო პოლიტპატიმრების საქმეებს შეისწავლის, გაუგზავნოს FIDH-ს ყველა მტკიცებულება, რომელიც გააბათილებს საგამოძიებო მისიის დასკვნას, და ან დაიწყოს FIDH-თან კონსტრუქციული დიალოგი აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. უფლება მისცეს FIDH-ს შეხვდეს სავარაუდო პოლიტპატიმრების პატიმრობის ადგილებში.
ბატონ დიმიტრი, გულწრფელად რა ბედიელი სამ რეკომენდაციებს?
ეს რეკომენდაციები თავისი არსით, თუ რა თქმა უნდა, არ მიეცა გარკვეული მიმართულებები და ჩვენი მხრიდან არ იქნა აქტივირებული და მე მიდაგითხრათ, იმიტომ ვარ ზუსტად ყოფილი გუშინდელი შეხვედრით, რომ ჩვენი შეხვედრის თემა იყო FIDH-ის ინფორმაციებზე დაყრდნობით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ აღმოჩნდა უცნობი, უცხო ბატონი თავმჯდომარისთვის, საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისთვის და შესაბამისად იმეც ვიტოვებ, თუ კი ესეთი მაღალი ტრიბუნის მფლობელი საქართველოში ვიზიტის დროს პირდაპირ ღიად აცხადებს ამის ინტერესს, ნებრევია, ესე იგი ამის მზადყოფნა არსებობს თავად ევროსაბჭოს საპარლამენტო შორისო ასამბლეაში.
დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ჩვენთან სტუდიის სტუმარი გახდათ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე და ახლა ნინოს გადავცემ კვლავ მიკროფონს, ის დღევანდელ პრესას მიმოიხილავს.
რეზონანსი დაიწყებ მცირე განაკვეთიანი მასწავლებლების გასაჭირი. სკოლებში მცირე განაკვეთის მქონე მასწავლებელთა გათავისუფლებები დაიწყო, წერს რეზონანსის ავტორი. როგორც თავად მასწავლებლები რეზონანსთან საუბრისას აცხადებენ, კვირაში 4-6 12 საათის მქონე პედაგოგები ფაქტობრივად სამსახურ დაკარგულები არიან. მათ საათებს კი სავარაუდოდ 18 საათის მქონე მასწავლებლებს მიცემენ. 24 საჯარო სკოლის დირექტორი გია მურგული ამბობს, რომ სკოლაში მასწავლებელი სრულად უნდა იყოს დატვირთული. ამაზე სტატიას წაიკითხავ დღევანდელ რეზონანსში. რეზონანსშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ რაბ ნოღაიდელთან. ჩვენი ამოცანა არ არის, რომ სხვა ოპოზიციურ ძალებს დაუპირისპირდეთ, ვაპირებთ შევქმნათ ფართო ოპოზიციური ძალა, რომელშიც შემოსვლა თავად უნდა განსაზღვრონ ოპოზიციურმა ძალებმა და ამ გაერთიანებისთვის კარიღია ყველასთვის. ამ ყველაფერზე რეზონანსში გაზეთი ახალი თაობა თავარი სათაური განხლავთ ირაკლი ალასანია ალიანსიდან მიდის კითხვა ძახილის ნიშანი, დარჩებიან თუ არა რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები ერთად. მართალი ალიანსის დაშლაზე ალიანსში შემავალი სუბიექტები ხმამაღლა არ საუბრობენ, მაგრამ ბევრი დარწმუნებულია, რომ ალიანსი დაშლისთვის არის განწირული. ზოგიერთის მტკიცებით ალიანსის დაშლის შესახებ განცხადება ერთ კვირაში გაკეთდება, ზოგიერთი კი ვარაუდობს, რომ ეს ერთ თვეში მოხდება. ეს ახალი თაობის ავტორის ვარაუდები გახლავთ. ახალ თაობაშივე გიაბარამიას ხსნიან, ასეთი სათაურით არის სტატია აფხაზეთისა და საქართველოს მთავრობაში. ცვლილებები იგეგმება საქართველოს მთავრობაში, ცვლილების შესახებ ინფორმაცია კარგახანია გავრცელდება, თუმცა გუშინ გავრცელდა კულუარული ინფორმაცია, რომ აფხაზეთის მთავრობის მეთაური გიაბარამია თანამდებობას დატოვებსო, წერს ახალი თაობა. ამ გაზეთში ბევრ სხვა რამეზეც წაიკითხავთ, უბრალოდ ახლა ვერ ვასწრებთ. გაზეთი 24 საათი ბულგარეთი ნაბუკოს სასარგებლოდ რუსულ ენერგოპროექტებზე უარს ამბობს. თომას დაგოსტინო საქართველოს უსაფრთხოება გარანტირებულია. ევროსაბჭო ალტერნატიულ გზებს ეძებს და ფეხბურთსაც წაიკითხავთ დღევანდელ 24 საათში. გაზეთი ალია, რაზე ესაუბრნენ ოპოზიციის ლიდერები ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. ინტერვიუ გახლავთ ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს. ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ერთ-ერთ პატიმართან, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა ახსენა დღეს, ზაზა დავითაიასთან. ვრცელი ინტერვიუ, ოფიციალურად ეს ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია, რა სკანდალურ ფაქტებს უყვება მოსახლეობა ალიას პატიმარი ზაზა დავითაია საქართველოს რესპუბლიკით დავასრულებ ნაცები ბიზნეს დასაკლავა დასუქებენ ეს არის ინტერვიუ თბილისელ ბიზნესმენ როგორც ავტორი წარმოგვიდგენ დავით კიწმარიშვილთან
დიდი მადლობა ნინო ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ რომელმაც ქართულ პრესას გადახედა შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულს გოჩა ლეჟავა მართავდა რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათს და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღობა საქართველოს ზუსტად 9 საათი და 59 წუთი შესრულდა გმადლობთ რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება